แรงงานลาวสามารถตอบสนองได้เพียง 10% ของการจ้างงานทั้งหมด 50,000 กว่าอัตราในวิสาหกิจรถไฟลาวจีนโดยบุคลากรส่วนหลายในโครงการล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรจากจีนซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านคำแพงไส้สมแพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมยืนยันว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังในระยะต่อไปนี้คือการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของแรงงานลาวให้สามารถรองรับกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ให้ได้เพราะว่าในระยะที่ผ่านมาระดับความรู้และฝีมือของแรงงานลาวบ่สามารถตอบสนองความต้องการของโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทต่างชาติลงทุนในลาวได้เลยดังกรณีของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนซึ่งต้องการจ้างงานหลายกว่า 50,000 คนแต่ก็ปรากฏว่ามีแรงงานลาว 5,000 กว่าคนหรือคือเป็นเพียง 10% เท่านั้นที่ได้รับการว่าจ้างในโครงการดังกล่าวนี้ดังที่ท่านคำแพงได้ให้การยืนยันว่าก
ระทรวงแรงงานเฝ้านี้ยังพัฒนาตอบสนองแรงงานให้โครงการได้เทื่อโดยเฉพาะโครงการทางรถไฟคนต้องการ 50,000 คนแต่ว่าตัวจริงมาตอบสนองได้5,000 คนก็เนื่องจากว่าสิ่งมือแรงงานเฮาบ่ถึงเนาะการเทคนิคก็ยากแหละเพิ่นต้องนําใช้เทคนิคสูงฉะนั้นเฮาต้องได้คํานวณถึงเรื่องงานการก่อสร้างแรงงานในของเขตการนําใช้เทคนิคแล้วก็สิมีโครงการใดอีกหรือโครงการที่เร่งด่วนเฮาก็ต้องได้มีการเตรียมพร้อมระดับแรงงานก่อนอันนี้โครงการมาก่อนแรงงานมาตําหลังจะเฮ็ดให้การพัฒนาก็มีความยุ่งยาก
ก่อนหน้านี้ท่านบุญยังวรจิตประธานประเทศลาวก็ได้แสดงการเรียกร้องขอให้มีการจ้างแรงงานลาวเข้าในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเพิ่มขึ้นเพราะเห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ในโครงการล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรจากจีนดังที่ท่านบุญยังได้แสดงการเรียกร้องว่า
ต่อไปนี่ก็อยากให้พยายามคืมทางเวียกเฮ็ดงานทําให้คนลาวให้มันหลายขึ้นให้เจ้าฮู้เฮ็ดเวียกมีเวียกเฮ็ดงานทําหลายขึ้นพอยังมีหลายอยู่แรงงานลาวก็ยังบ่ทันได้เข้าร่วมฉะนั้นก็อยากให้มีการเข้าความหลายขึ้นเพราะว่าผู้ที่สืบต่อไปยาวนานก็มันลูกหลานคนลาวนี่จะได้สร้างให้พระเจ้าฮู้เฮ็ดเวียก
ทั้งนี้ประธานประเทศลาวถือว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างหอบด้านระหว่างลาวจีนภายใต้ข้อริเริ่ม1ลาว1เส้นทางของท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนซึ่งได้เน้นนักถึงการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ CD ระหว่างลาวกับจีนก็คือการเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีการเป็นมิตรที่ดีการเป็นสหายที่ดีและการเป็นคู่หัวมือที่ดีทั้งนี้โดยทางรถไฟลาวจีนที่เสื่อมต่อจากบ่อเต็นมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์จะต้องขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์75แห่งในตลอดเส้นทางที่มีระยะทาง414กิโลเมตรโดยจากการดำเนินงานนับแต่ท้ายปี2016เป็นต้นมาที่มีการนำใช้ในสร้างและกำลังแรงงานจากจีนหลายกว่า 50,000 คนในปัจจุบันนี้ก็เฮ็ดให้สภาบริหารของบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดซึ่งมีทานจูกัวเจียงเป็นประธานนั้นมั่นใจว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะแล้วเสร็จและเปิดการเดินรถไฟขบวนปฐมฤกษ์จากเมืองคุนหมิงมานครหลวงเวียงจันทน์ได้ในวันศาสตร์ลาว2ธันวา2021อย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนก็ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวจำนวน 4,411 ครอบครัวใน13เมืองในแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไส่หลวงพะบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินถูกกระทบถึง 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้ต่างๆและไม้กินมากรวมกันเกือบ1ล้านต้นโดยการสดเซยค่าที่ดินในเขตแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไส่และหลวงพะบางนั้นมีอัตราตั้งแต่ 11,000 หา 80,000 กีบต่อตาเมตรส่วนที่แขวงเวียงจันทน์และนครเวียงจันทน์ก็ได้สดเสยระหว่าง 15,000 หา 137,000 กีบต่อตาเมตรเส้นการจ่ายค่าสดเสยให้แก่ประชาชน63รายอยู่ในเขตบ้านแจงสว่างและบ้านห่วยน้ำเย็นเมืองนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทน์ที่คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ 17.3 ตื้อกีบนั่นหากแต่กลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินได้เสนอรายงานว่าที่ดินอยู่เขตเมืองนา างสายทองมีราคาซื้อขายตัวจริงที่ราคาเฉลี่ย 1.3 แสนกีบต่อตาเมตรหากแต่ว่าประชาชนลาวกับได้รับการสดเสยเพียงแต่ 137,000 กีบต่อตาเมตรซึ่งคือเป็น 10% ของราคาซื้อขายตัวจริงเท่านั้นรายงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA